Bun venit la sesiunea a șasea. Nu vine să cred că am ajuns la ultima sesiune. Aș vrea să nu ne oprim. Nici voi, nu? Vreau să începem cu un verset uimitor. Vom vorbi despre judecata credincioșilor. Care sunt cele două aspecte despre care vom fi judecați? Numărul 1, implicarea noastră în zidirea împărăției. 2, implicarea în felul în care zidim vieți. Să vă arăt ceva cu privire la amândouă. Este uimitor. Cel ce sădește și cel ce udă lucrează ca o echipă. Vă place munca în echipă? Mă bucur. Când am început lucrarea cu vreo 30 de ani în urmă, nu aveam conceptul muncii în echipă. Astăzi îl avem și mă bucur că fac parte dintr-o echipă. Iubesc echipa noastră de la Messenger International, iubesc echipa tuturor partenerilor, partenerii în rugăciune și partenerii financiari ai organizației. Cel ce sădește și cel ce udă lucrează ca echipă, având același scop, dar fiecare va fi răsplătit individual, potrivit cu propria trudă. Găsim aici o afirmație uimitoare a cuvântului lui Dumnezeu. Putem spune amin la cele auzite? Cum anume trudim noi? Dacă privim la Roman 12 cu 6, textul spune, având deci daruri diferite, potrivit cu harul care ne-a fost dat, să le folosim. Îmi place acest verset. Noi toți avem daruri diferite. Ele ne ajută să împlinim chemarea pe care ne-a pus-o Dumnezeu în noi pentru a-i zidi casa. Eu am avut privilegiul de a construi casa despre care vă vorbeam. Țin minte că i-am văzut pe subcontractori venind. Sincer să fiu, am rămas uimit. Când au sosit templarii, au făcut scheletul scării interioare și le-am văzut iscusința în prelucrarea lemnului. Am zis, wow! La fel se întâmplă și în Duhul. Dumnezeu ne-a dat diferite abilități ca să îi putem zidi casa dacă stăruim în abilitatea noastră. Omul cel mai nefericit de pe pământ este cel care, ei bine, trebuie să o spun, cel mai nefericit din biserică e cel care încearcă să lucreze în domeniul altuia. Omul cel mai fericit din biserică e cel care încearcă să lucreze în domeniul propriu, cu darul său. Deci în versetul despre darurile felurite, potrivit cu harul care ne-a fost dat, cuvintele cheie sunt harul și darurile. Cuvântul grecesc pentru har e charis. Biserica privește în general harul ca pe iertare de păcat, ca pe un dar fără plată care cuprinde mântuirea. Perspectiva asta este 100% corectă. Dar charis mai înseamnă și împuternicirea lui Dumnezeu în viața noastră, care ne dă abilitatea de a face ce n-am putea prin propriile puteri. Nu uitați ce a spus Pavel. Am lucrat mai mult decât toți apostolii, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. El spunea că harul l-a împuternicit să poată face mai mult, să rodească mai mult decât ceilalți apostoli, nu-i așa? Al doilea cuvânt cheie este darurile. Dacă privim la cuvântul grecesc, haris, și îi adăugăm un M și un A, ce obținem? Charisma, adică darul specific al harului pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră și care ne dă abilitatea de a face ce a fost creat să facem. Una dintre aceste charisma din viața mea este scrisul. Sincer să fiu, nu a fost mare scriitor până nu mi-a vorbit Domnul. Cât știți că ceea ce spune el se numește cuvântul harului său. Pavel a spus, vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul harului său. Când Domnul mi-a vorbit în 91, mi-a zis, fiule, vreau să scrii o carte. Engleza era materia la care eram cel mai slab în liceu, iar compunerile erau cele mai rele dintre toate. Am luat 370 de puncte la testele naționale. Am întâlnit doar o singură persoană cu un punctaj mai slab decât mine la engleză, la testele acelea, iar Domnul mi-a spus mie să scriu. Cuvântul lui e însoțit de harisma care îmi dă abilitatea să o fac. Acum, după 19 cărți scrise, aproape 10 milioane de copii sunt răspândite în toată lumea în 73 de limbi. Pot spune sincer că acesta a fost un dar al scrisului lăsat în viața mea. Printre darurile pe care nu le am, se numără cel al cântatului. Când cânt, ai mei încep să strige și să zvârle cu lucruri după mine. Fiul meu râde. Un alt dar pe care nu l-am, cel al dansului. Familia mea râde de mine când încerc să mă mișc. Îmi spun, nu ai simțul ritm. Acestea nu se numără printre darurile date mie. Având deci daruri diferite, potrivit cu harul care ne-a fost dat, să le folosim. Pentru ce să le folosim? Pentru zidirea casei la comandă, nu-i așa? Dacă priviți în 1 Petru 4, după cum fiecare a primit un dar, cuvântul grecesc din text e charisma. Textul nu spune fiecare pastor, fiecare lucrător sau apostol, ci fiecare. Dacă sunteți născuți din nou și umpluți cu Duhul, aveți un dar sau mai multe în viața voastră. Care sunt acele daruri? Sunt abilitatea divină de a face ce nu puteți prin propria abilitate pentru a zidi casa veșnică a lui Dumnezeu. Aleluia! Slujiți cu el unii altora. Nu lăsați să stea nefolosit. Lui Dumnezeu nu-i place când vă lăsați darurile nefolosite. Ceea ce vă împiedică să vă folosiți darul e frica. Slujiți unii altora ca buni administratori. Găsim aici alt cuvânt cheie. Un administrator e un om care se îngrijește de ceea ce aparține altuia. Darul lui Dumnezeu nu e o abilitate ce va aparține, ci abilitate de la Domnul. Însă el va dat-o spre administrare. Să zicem că eu își va da drujba mea. Asta este drujba mea. Și v-aș zice, eu plec pentru 6 luni, o puteți folosi cum vreți. Ei bine, ați putea veni în curtea mea, să-mi tăiați toți pomii și să-i transformați în niște cioturi care fac grădina să arate groaznic. Credeți-mă că ați dat socoteală când m-aș întoarce acasă. Sau ați putea spune, voi tunde pomii și voi tăia crengile care sunt în plus. Eu aș veni acasă și aș zice, wow! Însă ce vreau să înțelegeți e că, deși drujba era a mea, o puteați folosi cum doreați. Îngăduiți-mi să vă spun ceva. Sunt oameni care au primit darul comunicării sau al cântatului. Alții au fost chemați să conducă milioane de oameni în prezența Domnului, dar își pun darul în slujba Hollywoodului, al caselor de discuri, al propriei faime. Și totul e ars în final. Țineți minte, voi alegeți cum vă folosiți darul. Veți zidi împărăția sau vă veți zidi propria viață? O veți zidi pentru veșnicie sau doar pentru ceea ce e vremelnic? Slujiți unii altora ca bune administratori ai harului divers al lui Dumnezeu. Divers înseamnă cu multe fațete. Există atât de multe daruri în biserică. Una dintre binecuvântările călătoritului prin lume e aceea că văd uimitoarele daruri diferite în viața oamenilor. Sunt nemaipomenite când priviți la îndergura și imaginea lor de ansamblu. Sunteți copleșiți văzând ce a dat Dumnezeu oamenilor. Îmi amintesc prima ocazie în care am predicat după ce m-am căsătorit cu Lisa. Lisa stătea pe primul rând. Știți că a adormit de-a binelea după 5 minute de mesajul meu? Și prietena ei cea mai bună, așezată alături, dormea atât de adânc încât îi se prelingea un fir de salivă din colțul gurii. Ce vreau să spun? Nu aveam abilitatea de a vorbi. Dar când Domnul mi-a zis, vreau să merg să devii păstor de tineret în Orlando, Florida. Ții minte că prima oară când m-a ridicat să vorbesc, mulțimea parcă și-a ieșit din minți. Soția mea ședea acolo zicând, te rog, nu ne face de rușine. M-am ridicat apoi și toată sala era în picioare, strigând și răcnind. I-am dat înapoi păstorului microfonul. M-am așezat lângă Lisa, tremurând. Ea s-a uitat la mine de parcă ar fi zis, cine a preluat controlul trupului soțului meu? Darul a venit și mi-a dat abilitatea de a face ceea ce sunt chemat să fac. Înțelegeți? Aș vrea să priviți acum în 1 Corinteni 4:2. Ce se cere de la un administrator? Ascultați, o cerință de la administrator este să fie găsit credincios. Nu este uimitor acest fapt? Dumnezeu spune, v-am dat aceste daruri, există însă o cerință, aceea de a fi credincios. Spuneți cu toții, credincioși. Am mai făcut aceasta cu echipa de conducere din toată țara, dar haideți să punem aici cuvântul credincios. Le-am zis, dați-mi definiții pentru cuvântul credincios, ca să economisim timp și fiindcă unii membri ai echipei mele sunt aici și știu răspunsurile, iată majoritatea celor pe care le-am primit. Statornic, de nădejde, loial, demn de încredere, devotat și fidel. Acestea au fost majoritatea răspunsurilor primite de la echipele de conducere din țară când le-am dat învățătură pe tema asta. Există însă o definiție a credincioșiei pe care nu am auzit-o niciodată de la ei, și anume multiplicarea. Dați-mi voie să vă amintesc pilda talanților și apolilor. Țineți minte, era un om care a dat slujitorilor lui 5 talanți, 2 talanți și 1 talent. Eu cred că nu era vorba de talanți, ci de daruri, de carismata. Omul a plecat într-o călătorie lungă și apoi s-a întors. Vă amintiți ce a făcut cel ce a primit 5 talanți? A trecut la treabă și a înmulțit. Când s-a întors stăpânul, i-a dat 10 talanți. Slujitorul cu 2 talanți a înmulțit și el ce primise. A adus stăpânului 4 talanți. Știți că răsplata pentru amândoi slujitori a fost aceeași. Bine, rob, bun și credincios, ai dovedit credincioșie. Observați că Iisus identifică credincioșia cu un singur aspect. Nu găsim altul în pildă. El nu a spus că slujitorul a fost de nădejde, demn de încredere, ci doar că a mulțit, a multiplicat ce primise. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului. Ambele versete vorbesc de cel ce a sporit de la 5 la 10 și de la 2 la 10. Mă urmăriți? Un alt slujitor și-a ascuns și-a îngropat talentul sau darul. Stăpânul a venit la el și slujitorul a zis, mi-a fost teamă. Frica ne împiedică să ne folosim darul. Am fost intimidat, mi-a fost frică. Omul nu a înțeles caracterul stăpânului său. El a zis, am văzut că ești un om foarte aspru. Dumnezeu nu este aspru. Ce fel de glumă este aceasta? El este un tată care ne încurajează. Mergi, mergi înainte, mergi, mergi. Eu sunt de partea ta, nu împotriva ta, sunt de partea ta. Te vei descurca grozav. Cea mai optimistă persoană din viața ta este Dumnezeu. Mă urmăriți? Da. Acestui om, el îi spune, slujitor rău și leneș. Apoi le zice, luați talentul lui și dați-l celui ce are 10. Înțelegeți? Cel cu 5 talanți a ajuns la 10, a sfârșit cu 11, iar cel cu 1 talent a rămas cu nimic. Într-o zi mă rugam și Domnul mi-a zis, Ai observat că eu nu sunt socialist în gândire? Sunt mai degrabă capitalist? Un Dumnezeu socialist ar fi dat fiecăruia câte 3 talanți. Cei 2 slujitori credincioși ar fi ajuns la 6, iar cel leneș ar fi rămas cu 3. Apoi ar fi luat câte 2 talanți de la cei care ajunseseră la 6, lăsându-i astfel cu 5 și ar fi dat celui cu 2, astfel ca toți să aibă câte 5. Dumnezeu nu-i socialist, el este capitalist în gândire. E bună predică, amin? Care e prima poruncă pe care ne-a dat-o el? Fiți roditori și înmulțiți-vă. El nu a spus doar să aveți copii, el a spus orice vă dau, aduceți-mi-l înmulțit. Zidiți-mi casa! Ați înțeles? Iar eu vă voi conduce și călăuzi în tot acest proces. Dar cum ajungem la multiplicare? Una dintre primele căi de a multiplica, nu una superioară altora, ci una dintre căi, este prin dăruire. Spuneți cu toții, dăruire. Vreau să ascultați ce a spus Iisus. Iisus a zis, folosiți resursele lumii în beneficiul altora și pentru a vă face prieteni. Apoi, când posesiunile voastre pământești s-au dus, atunci când părăsim pământul, prietenii pe care vi ați făcut cu resursele lumii vă vor primi în locuința lor veșnică. Cu alte cuvinte, el spune, folosiți-vă resursele pământești pentru atingerea scopurilor împărăției. Când folosiți resursele pământești pentru scopurile împărăției, v-ați făcut resursele să dăinuie veșnic. Pentru că, dacă vă uitați în 2 Corinteni 9:9, spune, el a împrăștiat, a dat, adică și-a investit resursele din împărăție, el a împrăștiat, a dat săracilor. Nu uitați că nu e vorba doar despre cei săraci financiari, săraci sunt cei disperați după Dumnezeu, neprihănirea lui rămâne în viac. Cu alte cuvinte, prin transferarea banilor lui în împărăție și ajutorarea altora, ce a făcut el dăinuiește veșnic. Haideți să privim la un om tipic de afaceri. Oamenii aceștia muncesc din greu, câștigă bani, ei zic, voi păstra toți banii pentru bunăstarea copiilor mei, pentru bunăstarea soției mele. Vă voi spune o poveste adevărată. Știți cu toții că îmi place golful, nu-i așa? Terenul e chiar afară. Unul dintre partenerii noștri știa că urma să vorbesc la Dream Center în Los Angeles și mi-a zis, John, vei fi aproape de clubul Riviera, ai vrea să joci golf? Am răspuns, oh, da? Așa că am mers să joc la Riviera. A fost o zi grozavă. Nu vă voi spune ce scor am avut, dar a fost o zi grozavă. Ei bine, aveam 3 puncte după 4 lovituri și am terminat jocul cu 70. Așa că vă dați seama singur dacă știți să jucați golf. Ei bine, în timp ce ne întorceam la hotel, mi-a zis, John, pot să te întreb ceva? Voi împlini curând 50 de ani. Expresia lui a fost, am muncit de mi-au sărit capacele, mi-am clădit afacerea până a ajuns să valoreze 9 milioane, soția mea are traiul asigurat, copiii la fel, de ce aș trudi pe brânci după 50 de ani să-mi dezvolt afacerea până la 35 de milioane? I-am zis, bună întrebare, să-ți răspund cu alta. Să zicem că ți-aș spune, am scris destule cărți, soția și copiii mei au traiul asigurat, am trecut de 50 de ani, de ce aș trudi pe brânci și aș mai scrie sau călători cu avionul dintr-un loc în altul, de ce aș mai predica altora? M-a privit și mi-a zis, sună groaznic, n-aș vrea să fiu în locul tău când ai dat ochii cu Iisus. I-am spus, dar tu tocmai ai spus același lucru. Problema este că te-ai detașat de chemarea ta. Tu vezi chemarea mea ca pe una directă, dar pe tine te vezi deconectat de a ta. Nu ai înțeles că Dumnezeu te-a pus pe piață nu doar ca să fie o lumină strălucitoare acolo, ci și să obții resurse cu care să continuăm să răspândim Evanghelia. Chipul lui exprima surpriza. A sunat peste 6 luni, numele lui e Scott. I-am zis, Scott, ce mai faci? Mi-a răspuns, m-au urmărit de 6 luni cuvintele pe care mi le-ai spus. L-am sunat și l-am întrebat și ce faci? Mi-a zis, lucrez pe brânci să ajung la o afacere de 35 de milioane, fiindcă vreau să investesc mai mult în împărăție. Vedeți, asta încerc să vă spun. Fiecare dintre voi e chemat să lucreze la zidirea casei lui Dumnezeu. Alt mod în care o puteți face, despre asta vorbesc în carte, în privința dărniciei, este cel al parteneriatului. Pavel spune că atunci când dați pentru lucrare, deveniți parteneri ai ei. Toți partenerilor care au dăruit organizației Messenger International ca să ne ajute să ajungem la oameni din lumea întreagă, li se va socoti în coltul lor fiecare suflet atins de noi. De unde știu asta? De la David, care a spus, cei care rămân să păzească lucrurile sunt răsplătiți la fel ca cei care au mers pe câmpul de luptă. În felul acesta deveniți efectiv parte din echipă. Mă uit la membrii echipei aflați chiar aici acum. Unii dintre voi ați fost de ani de zile partenerii noștri. Voi veți fi răsplătiți pentru fiecare suflet la care am ajuns eu, Lisa și restul echipe Messenger International. E un concept amplu, găsit în Filipeni 4, dar vom discuta altă dată. Puteți citi despre el în carte. Al doilea mod în care putem obține multiplicarea e prin slujire. Spuneți cu toții slujire. Știți că unul dintre membrii boardului meu face parte dintr-o biserică. E membru în biserica aceea, guvernatorul Huckabee. Știți că el slujește în parcare? Ați auzit ce am spus? El coordonează traficul în parcarea bisericii, fiindcă știe că eu sunt chemat să slujesc. Când am început să merg la această biserică, el slujea în sala de mese. Deci a trecut de la sala de mese la parcare. Nu mă înțelegeți greșit. El a chemat pe scena politică a Statelor Unite. Dar înțelege următorul fapt. Eu sunt chemat să slujesc și în biserică. Sunt chemat și la slujire. Astfel, el e o lumină care strălucește în toată națiunea, dar înțelege și cât de important este să slujească în biserică. Înțelegeți acest lucru?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta, selectează materialul dorit din arhiva existentă, cărți electronice, înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe! Accesează cloudlibrary.org.
Eu cred că cei care slujesc în lucrare sunt răsplătiți pentru fiecare suflet atins cu Evanghelia. Nu voi uita niciodată un mare lucrător al vremii noastre. Slujea în echipa lui Oral Roberts pe vremea când acesta organiza întâlniri foarte mari. El avea un rol în cadrul echipei. Într-o seară stătea în spatele cortinei și s-a gândit, aș putea face aceasta. M-aș putea ridica să predic tuturor acestor oameni. Atunci Duhul Sfânt i-a vorbit astfel. Dacă ai fi acolo acum și ai predica oamenilor, nu ai fi răsplătit pentru niciunul dintre ei. Dar pentru că faci ce ți-am spus să faci, fiindcă stai aici și îți împlinești rolul în echipă, pentru fiecare om care e câștigat în seara aceasta, vei primi o răsplătire veșnică. Iată cât de importantă e slujirea. Mă urmăriți? Este foarte important ca noi, ca biserică, să slujim și vă voi spune de ce. Dacă priviți la Petru, el era singurul care predica. Apostolii fac toată lucrarea în primele 5 capitole ale cărții Fapte. Dar știți ce se întâmplă apoi? Vedem că noi credincioși au început să înțeleagă. Hei, și noi trebuie să predicăm, fiindcă textul spune, ei predicau în fiecare casă. Apoi în capitolul 6, unde ucenicii au început să numească oameni care să servească văduvelor masa. Unul dintre ei era Filip, iar altul Ștefan. Știți ce spune Biblia? După ce și-au pus mâinile peste ei și au desemnat să servească văduvelor masa, apostolii au zis, noi trebuie să ne consacrăm cuvântului și rugăciunii. Biblia spune, numărul ucenicilor a început să se multiplice mult în zilele acelea. Să vă spun ceva, dacă eu câștig pentru Domnul 10.000 de oameni fiecare lună, fără întrerupere, aș avea nevoie de 50.000 de ani să câștig toți oamenii de pe pământ, dacă în acel interval nu s-ar mai naște și n-ar mai muri nimeni. Dar dacă avem doi oameni, și fiecare câștigă zilnic alți doi. Avem patru. Dacă fiecare cei patru câștigă încă doi și ciclul continuă așa, e nevoie de doar 3,6 ani. Primul model poartă numele de adăugire. Al doilea se numește multiplicare. Ea are loc atunci când ne aflăm în locul nostru de slujire. Cred că Dumnezeu a inclus intenționat acest lucru în fapte, ca să vedem cât de importantă e poziția noastră în slujire. Pe voi nu vă vede nimeni. Biblia spune, părțile trupului care nu se văd sunt mai de preț decât cele ce se văd. De ce punem un preț atât de mare pe amvon? De ce? De ce punem un preț atât de mare pe platforma din față? Ea e partea vizibilă. Vă dați seama că Dumnezeu spune, părțile de mai de cinste, de mai multă valoare sunt cele ce nu se văd? Trebuie deci să ne înnoim mintea în privința aceasta. Al treilea mod în care ne putem multiplica este prin slujire. Organizația noastră are parteneri care ne susțin în rugăciune. Dați-mi voie să vă spun ceva. Acest fapt e de mare preț pentru mine. Când spun echipei mele, urmează să merg undeva, am nevoie să vă rugați. Nu știți câtă liniște și pace îmi dă faptul că membrii echipei știu să se roage. Îmi place când vine cineva și îmi spune, mă rog în fiecare zi pentru voi. Uneori afirmația e superficială, dar alteori pot spune, te cred. Aceștia sunt unii dintre cei mai prețioși oameni din viața mea. Dați-mi voie să vă spun ceva. Puteți avea toți banii din lume, dar dacă nu aveți parte de rugăciune, e zadarnic. Ultimul aspect despre care vreau să vă vorbesc, fiindcă timpul trece, este felul în care zidim vieți la nivel individual. Mai întâi e vorba despre viața proprie. Creșteți? Creșteți în Domnul? Când stați lângă cineva mai înțelept decât voi, vă dezvoltați. Când umblați cu Domnul, vă dezvoltați, vă maturizați, deveniți mai înțelepți. Cred că David este un exemplu în această privință. David a trăit în peșteri, în pustie. În cele din urmă, Domnul a dus niște oameni în jurul lui, dar aceștia erau nemulțumiți, îndatorați, ofensați. Aceștia sunt oamenii pe care Domnul îi aduce lângă David. Dar știți ce e uimitor? El i-a influențat. Nu ei l-au influențat, ci au devenit unii dintre cei mai renumiți oameni ai acelei generații. Fiindcă au stat alături de un om înțelept. Știți ce se întâmplă când umblăm cu Isus? Când umblăm cu Duhul Lui? devenim mai înțelepți. Întotdeauna ne dăm seama când oamenii chiar umblă cu Iisus, întrebând, devin mai evlavioși, sunt mai smeriți, au mai multă viziune, mai multă pasiune și au pierdut râvna, atunci nu umblă cu Iisus. Umblarea aceasta e una zilnică, e una în care vă faceți timp să stați în prezența Lui. Am vorbit până acum despre voi înșivă, dar cum rămâne cu influența noastră asupra altora? Noi vom fi răsplătiți sau vom avea de pierdut în funcție de influența exercitată asupra vieții altora. Aceasta nu e doar rezultatul lucrării noastre, ci și al trăirii personale, al modului în care ne-am dus viața în fața semenilor, în care ne-am purtat cu alții. Felul în care îi privim pe alții determină modul în care îi tratăm, fie în mod edificator, fie distructiv. Dacă îi privim ca fiindu-ne inferiori, îi vom trata ca atare. Le vom privi cu ușurătate nevoile, le vom vorbi de sus. Dacă prețuim individul, căutăm să îi zidim și să le întărim viața, mânați de o inimă plină de compasiune. Dacă vedem un oameni doar resurse, îi vom folosi, mai ales când punem dorințele și nevoile noastre deasupra valorilor. Dacă vedem individul ca pe un om creat după chipul lui Dumnezeu, prețios și valoros, motivația ne va fi de a-i binecuvânta pe alții și atunci când pare că o facem în detrimentul nostru. Cum îi tratăm pe chelner la restaurant? Cum tratăm vânzătorul de la aprozar? Cum îi tratăm pe membrii echipei noastre? Nu mă refer doar la mine ca lider, ci la membrii echipei și la felul cum se tratează unii pe alții. Îi tratăm corect pe ceilalți? Îi tratăm bine și când șeful nu e de față? Cum ne tratăm soția? Cum ne tratăm copiii? Toate aceste aspecte contează mult în ochii lui Dumnezeu. Este autoare care a scris o carte numită Intramuros. Numele ei e Rebecca Ruther Springer. A trăit în anii 1800 și cartea e una dintre cele mai citite lecturi creștine. Cumnatul ei a însoțit-o într-un tur al cerului. Îmi place cartea aceasta fiindcă arată că relațiile de pe pământ sunt și mai solide în cer. Acolo nu se va întâmpla să nu ne cunoaștem unii pe alții. Toți ne vom cunoaște unii pe alții, vom avea în continuare membrii ai familiei și relațiile ne vor fi chiar mai strânse în cer. Îmi place lucrul acesta. Aceasta înseamnă că Alec, Addison, Austin și Arden vor fi foarte, foarte apropiați. Băieți, voi fi foarte apropiat de voi toți. Sunt încântat de faptul că străbătând lumea de la un capăt la altul, voi avea mulți prieteni apropiați în cer. Dar iată ce a spus el. Iată ce a spus el în carte. În cartea aceasta, cumnatul autoare i-a zis, dacă am realizat doar cât suntem încă muritori, că zi după zi clădim pentru veșnicie, cât de diferite ar fi viețile noastre în multe privințe. Fiecare vorbă blândă, fiecare gând mărinimos, fiecare faptă altruistă ar deveni un stâlp de o frumusețe veșnică în viața viitoare. Îmi vine în minte prietenul meu Mike. L-am întâlnit la Rockwell International, eu eram inginer, el contabil și am devenit prieteni foarte apropiați. Mike se ocupa și de declarațiile de impozit pe venit, mi le făcea mie gratis. Și am devenit foarte apropiați. Într-o zi a plecat de la Rockwell și eu am intrat în lucrare și a deschis propria firmă de contabilitate. De atunci firma lui a ajuns la vreo 12.000 de clienți. L-am sunat și am zis, Mike, câtora dintre clienții aceia le-ai vestit cuvântul lui Dumnezeu? Mi-a răspuns John, la cel puțin 90%. Am zis, de ce ai vestit cuvântul la peste 10.000 de clienți? Mi-a spus, oh, fără îndoială. I-am zis, știi, sunt mulți păstori care nu au făcut așa ceva. Pe câți dintre ei e condus la Domnul? Mi-a spus sute. Vorbeam la telefon și mi-a zis, chiar săptămâna trecută a venit la mine un cubanez și a fost vindecat de plin de cancer, s-a întors apoi la medic. Ne-am rugat împreună în timp ce îi completam declarațiile de venit. Mike îmi povestea mereu despre un om pe nume Charlie, care a avut cea mai mare influență în viața lui. Așa că l-am sunat și am zis, Mike, vorbești mereu de Charlie. De fapt, fiica lui a scris un eseu intitulat Charlie, cel mai mare om pe care nu l-am cunoscut. I-am zis, Mike, povestește-ne despre omul acesta. Și Mike a început să plângă la telefon. Plângea cu suspine. Mi-a zis, John, 6 dintre mătușile și unchii mei au ajuns la ospiciu. Mama mea a sfârșit și ea într-un ospiciu. Amândoi bunicii mei au fost împușcați. Mă aștepta aceeași soartă. Mama nu și-a permis să mă crească, fiindcă situația era atât de tulbure, așa că m-a dat unei familii, al cărei cap, pe nume Charlie, era un om de serviciu la o fabrică de hârtie. Și Charlie, timp de 7 ani, l-a învățat pe Mike despre Iisus. A dus la biserică în fiecare duminică și l-a învățat căile Domnului. El era baptist, un simplu om de serviciu la o fabrică de hârtie. Mike plângea la telefon spunându-mi, aș fi sfârșit și eu într-un ospiciu. Aș fi fost împușcat, dar datorită lucrării făcute de Dumnezeu prin Charlie, uită-te la viața mea. M-am gândit, oh, stai o clipă. Iată rezultatul impactului lui Charlie asupra lui Mike. 10.000 de clienți care au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, impactul lui Mike asupra vieții mele a fost și el unul profund. Câte milioane mi-a îngăduit mie Dumnezeu să influențez? Înțelegeți acum câți oameni a influențat Charlie, omul de serviciu de la fabrica de hârtie? Iată de ce e atât de importantă influența personală. Voi încheia cu o poveste adevărată. O poveste adevărată. Vreau să vă vorbesc despre doi oameni. Numele primului e Max Jukes. Câți dintre voi ați auzit de el? Probabil n-ați auzit decât dacă ați citit Atracția Eternității. Al doilea om despre care voi vorbi e Jonathan Edwards. Câți dintre voi ați auzit de el? A fost unul dintre cei mai mari predicatori din istoria Americii. Max Jukes a fost un ateu care a trăit o viață păcătoasă. S-a căsătorit cu o fată lipsită de moravuri și au dat naștere la 310 descendenți care au murit săraci lipiți pământului. 150 au fost infractori, 7 ucigași, 100 bețivi și peste jumătate dintre femei au fost prostituate. Cei 540 de urmași ai lui au costat statul 1,25 milioane de dolari. Suma aceasta ar însemna mult mai mult astăzi. Dar, slavă Domnului, influența poate fi exercitată în ambele direcții. Există și un studiu privitor la un mare om al lui Dumnezeu, un american, Jonathan Edwards. El a fost contemporan cu Max Jukes, dar s-a căsătorit cu o tânără evlavioasă. Studiul a fost realizat pe 1394 dintre descendenții cunoscuți ale Jonathan Edwards. Printre ei s-au numărat 13 președinți de colegiu, 65 de profesori la colegiu, 3 senatori ai Statelor Unite, 30 de judecători, 100 de predicatori și misionari, 60 de autori remarcabili, un vicepreședinte al Statelor Unite, 80 de funcționari, 295 de absolvenți de studii superioare, printre care guvernatori de state și ambasadori în alte țări. Descendenții lui nu au costat statul nici măcar un cent. Înțelegeți acum cât de importantă e influența personală? Cea mai mare influență pe care o putem avea în viața unui om este să-l conducem la Iisus. Dacă ne uităm în Proverbe 11:30, spune astfel. El spune, rodul celui neclintit în neprihănirea lui este un pom de viață și cel înțelept câștigă vieți pentru Dumnezeu. Ca un pescar de oameni, el le strânge și le primește pentru veșnicie. Dați-mi voie să vă spun ceva. Noi avem oportunitatea de a zidi casa lui Dumnezeu, fie direct, implicându-ne în lucrare, fie prin influență individuală asupra vieții altora. Cred că avem o oportunitate extraordinară, cred că v-ați dovedit înțelepți, urmărind aceste sesiuni și citind cartea, ca să vă puteți conforma direcției Duhului Sfânt pentru a zidi casa lui Dumnezeu, așa încât faptele neprihănite pe care le faceți pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să dăinuiască mereu și mereu și mereu și mereu. Haideți să ne bucurăm în timp ce zidim împărăția. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Iată ce vreau să subliniez la sfârșitul acestei sesiuni. Mai întâi, voi sunteți chemați să produceți o schimbare semnificativă prin viața voastră. Dumnezeu v-a înzestrat cu daruri. Voi puteți alege să le folosiți cum doriți. Le puteți folosi pentru a zidi împărăția sau pentru a vă zidi propria viață. În unul dintre cazuri, eforturile vă vor fi mistuite, în celălalt veți fi răsplătiți veșnic. În ce privește influența voastră personală, nu uitați că oamenii sunt prețioși. Puteți încerca să îi tratați frumos. Efortul vostru va dura câteva săptămâni. Trebuie să îi prețuiți pe oameni, adulți și copii, în inima voastră și să vă rugați. Iată pasul de urmat. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să îi prețuiți pe oameni așa cum o face El. Nu uitați, El a murit pentru ei. Ca Dumnezeu să vă pună în inimă prețuirea, cinstea pe care le simte El pentru oameni. Aș vrea să mă rog pentru voi acum, la încheierea sesiunilor acestei serii Atracția Eternității. Tată, în numele lui Iisus, îți mulțumesc pentru frații și surorile care ne urmăresc acum. Intrăm împreună în sala tronului Tău, Tată Ceresc. Te rog, Doamne, ca viața lor să fie statornic înrădăcinată în cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Mă rog, Doamne, ca Tu să îi împuternicești să fie ascultători de Tine. Tată, îți amintesc de promisiunea legământului Tău, de faptul că Tu pui în noi voința și înfăptuirea în ce privește împlinirea voii Tale bune. Te rog să faci aceasta în frații și surorile mele. Mă rog ca ei să primească o răsplătire deplină, nu una parțială, rostesc peste ei în numele lui Iisus tăria de a asculta, de a-și urma scopul, fie ca dragostea și teama sfântă de Dumnezeu să ardă în inima voastră. Mă rog ca prezența Dumnezeului viu să coboare acum peste voi și după cum Duhul Dumnezeului viu l-a împuternicit pe Iisus să-și împlinească destinul, mă rog ca El să vă împuternicească și pe voi să vă împliniți destinul pe acest pământ în numele lui Iisus, mă rog. Amin. Vă iubesc tare mult. A fost o onoare pentru mine să împărtășesc cu voi atracția eternității.